Maria Jungner.
Tänään puhutaan meidän kehoista. Ja siis erityisesti näistä meidän naisten ihmeellisistä kehoista, jotka tuntuvat pystyvän ja taipuvan vaikka mihin. Meidän kehomme kulkee läpi sellaisen muutosten vuoristoradan tämän elämän aikana. Silti omaan vartaloon suhtaudutaan harvoin sillä rakkaudella ja arvostuksella, millä siihen oikeasti pitäisi suhtautua. Ruumis on sielun temppeli, se on tunnettu ajatus. Mutta mitä se meille tänä päivänä oikeasti merkitsee? Vai merkitseekö se mitään? Me katsotaan itseämme ja me nähdään ensisijaisesti ne epäkohdat. Me nähdään virheitä sielläkin, missä niitä ei ole. Oma kuva vääristyy, kun verrataan itseämme johonkin ihannekuvaan, jota ei oikeasti ole olemassakaan. Myönnän, olen idealisti. Kaipaan maailmaa, jossa me hyväksymme toisemme ja suhtaudumme toisiimme ja itseemme lempeästi ja rakkaudella. Itsensä hyväksymisestä kanssani keskustelee tänään kaksi upeaa naista. Tanssitaiteilija Minna Tervamäki ja TV1 Strada-ohjelman juontaja, toimittaja Tuuli-Anna Tola. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Tuuli-Anna, te teitte viime viikolla Stradaan jutun bodypaintingista ja mallina olit sinä. No, siinähän ei sitten mallina istuta ihan kaikki vaatteet päällä.
Joo, ei.
Miltä susta tuntui altistaa itsesi kaikkien katseille alasti?
No siis, tämä bodypainttaja Riina Laine kysyi multa niin kuin etukäteen, että tehdäänkö pelkkä maha vai tehdäänkö myös yläkroppa. Ja mä olin sillä, että no totta kai se yläkroppa, tehdään se näytä niin kuin miltään, jos jotain mahaa vähän suitaan. Ja mä suhtauduin siihen kauhean sillä, että tämä on ihan läpihuuto juttu. Mutta ei se sitten ollutkaan, että siitä heräsi kauheasti, niin kuin, mä olin ihan jotenkin hämmentynyt, kun mä ajattelin, että kyllähän minä nyt jo tässä iässä on niin kuin kaikenlaista nähnyt ja kokenut. Enkä ole ollenkaan mikään semmoinen sievistelijä, niin että ei se tunnu mistään, mutta miltään. Mutta se oli kyllä tosi, tosi hämmentävä tilanne sitten olla siinä sillain nakupellenä. Ja ei ehkä sitten ihan se maalaaminen, mutta sitten kun siinä oli se meidän oma kameramies. Niin. Ja sitten kun mä jotenkin tajuan, että ei... Hyvänen aika, että tämä todella nyt menee televisioon enää. Mutta sitten siinä sen nauhoituksen lomassakin sitten mä jo mietin, että okei, että kuitenkin mä esiinnyn tässä Stradassa aina jossakin roolissa ja mun työtäni on esiintyä. Ja mun mielestä, jos alastomuus on millään tavalla perusteltua, niin kuin se nyt totta viekö vartalomaalauksessa on, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt niin kuin nainen kokoa itsesi, että tästä ei ruveta nyt niin kuin vikisemään.
Mutta näin jotenkin siinä, kun mä katson sitä, että sä olit aluksi vähän silleen, että vähän niin kuin pieni lapsi, että yrittää niin kuin puhua silleen, että miten tämä, niin kuin, että onko tämä, niin kuin, että miltä susta niin kuin tavallaan tuntuu maalata näitä ja että vähän niin kuin pitkittää sitä hetkeä, jolloin sun piti ottaa se kylpytakki pois. Mm. Millaista palautetta sulla tuli ton jälkeen?
No, mua nauratti aika paljon, kun mä ajattelin, että näin siinä käy. Mä sain kauheasti, mä en mitään tästä kirjoittanut Twitteriin, mutta mä sain kovasti uusia seuraajia. Mä ajattelin, että jaha, näinkö tää toimii. Mutta en mä saanut mitään palautetta sillain, niin kuin... Että joku mun äidin kaveri oli sanonut mun äidille, että olipa kaunis ja ihana ja tämmöistä, mutta ei niinku mitään.
Mites läheiset suhtautuu? Koska meinaa vaan, että mua on esimerkiksi muutama otteeseen pyydetty tähän kuukausiliitteen keho- ja mielisarjaan. Ja mä en suhtaudu itseäni mitenkään silleen, että voi apua, hui alastomuus, en voi näyttää mitään itsestäni. Mutta läheisiltä onkin tullut vähän silleen, että no et mee. Mites sulla?
No... Mähän en edes niinku kysynyt, että mitä mieltä te ootte.
Sullakin on lapsia, sulla on teini.
Kyllä, mutta ei mulle tullut mieleenkään, että mun olisi pitänyt niinku edes keskustella siitä, että miten.
Koska äiti siis ajatteli niinku, olla alasti.
Niin työt tehdään. Ja jos tehdään niinku juttu tästä, niin totta kai. Ja mun mielestä, kun mun työ Stradassa on laittaa itseni kovasti alttiiksi ja sitä kautta, niin... Niin, ja sitten mä luulen, kun mun koko perheeni, niin tämä oma lähiydinperhe, niin on... Tavalla tai toisella ollut aina niin kuin teatterinkin kanssa tekemisissä, niin jotenkin ehkä siellä meidän perheessäkin on sellainen, just sellainen mentaliteetti, että, no, että sä oot roolissa ja se on sun duuni ja ei tästä nyt ruveta mitään kotkottelemaan.
Tämä on ihan mielenkiintoista pohdiskelua. Mä oon itsekin joutunut muutamaan otteeseen vähän samantyyppiseen, ensinnäkin siis nykyään tanssiteoksissa, monenlaisissa yhteyksissä, siis teatteriesityksissä, niin niissähän paljon voi olla myös alastomuutta näyttämällä. Meillä on ollut yksi semmoinen teos, jossa heitettiin yläosat huitsiin, mutta siinä se valo sitten pimeni sen verran, että se ei ollut. Mutta sitten on joutunut niinku miettimään, että mikä on se oma kanta ja sekin on jännä. Mä oon itse harrastanut valokuvausta ja mun mielestä siis kauniit alastonkuvat on tosi kauniita. Siis musta vaan ihmiskeho on ihan siis jumalattoman hieno, niinku varsinkin naisen keho vielä. Se on niinku niin jotenkin semmoinen siis visuaalisesti kaunis ja silti. Mulla itselleni saattaisi olla semmoinen, että mä vaan pysty. Siihen mitään järkiperäistä selitettä. Mä vaan niin kuin pysty. Kun mä oon miettinyt just sitä, että mä voisin hyvin vaikka ottaa jostain ihania alastonkuvia, mutta sitten jos mun pitäisi olla siinä kohteena, niin en mallina mä pystyskään.
Mutta sä oot Minna balettitanssija. Sä oot ollut balettitanssija vuosikymmeniä. Millainen, ja sun vartalo on sun työkalu.
Nimenomaan sitä.
Millainen suhde sulla on sun omaan kehoon, muutakin kuin alastomuuteen?
Niin, se on just semmoinen vähän niin kuin, että työkalu. Siis se on ihan järkyttävääkin väli sanoa näin, mutta mä huomaan, että mä lähestyn usein niin kuin mun kehoa toiminnallisuuden kautta. Eli ennen niin kuin, totta kai siis näyttämätaiteisiin kuuluu se, miltä se näyttää, mutta se on ennen kaikkea, miten se toimii. Mitä se tekee ja pystyykö se toteuttaa niitä asioita, joita mä haluan sen tekevän, jotta mä voin taas ilmaista itseäni jollakin tavalla. Niin se on kieltämättä hyvin tämmöinen niin kuin toiminnallinen ja se, että miltä se tuntuu.
Eli jos mulla onhan niin kuin, baletti esteettinen.
On tietenkin, mutta siis se fokus lähtee, no usein ne menee niin käsi kädessä, että jos mun tunne on hyvä – ja se toimii hyvin, niin silloin se myös jotenkin näyttää hyvältä.
Eikö balettitanssijaa satu koko ajan?
No, välillä on hetki, että ei satu.
Niin silloin tavallaan, eikö siinä ole paradoksi? Että tavallaan niin kuin, niin. Pitäisi tuntua hyvältä, mutta eihän se tavallaan voi tuntua hyvältä, koska no. Siis come on, pelkästään sitä ja varpailla hyppeleminen. Niin.
Sanotaan näin, että siis onneksi ei nyt toki näin. Ei sitä varmaan kukaan hullukaan tekisi, jos ihan oikeasti ihan koko aika sattuisi. Mutta se on totta. Et paljon on kipua ja on siis kausia, että on kipua lähes tulkoon koko ajan. Tai että sitä väliä nyt ei ole niin paljon, mutta sitten esimerkiksi jokainen aamu alkaa sillä, että esimerkiksi sattuu. Että joku kollega kertoi, että lääkäri oli sanonut silleen, että niin, että jos kehon sattuu, niin se on merkki siitä, että ei pidä tehdä. Niin se totesi, että eihän mä pääse sängystä ylös, jos mä kuuntelen mun kehoa. Että vähän se on sellaista, mutta se on jännä, että sille tulee just vähän niin kuin immuniksi kanssa, että kyllä mä huomaan, että jossain vaiheessa mä niin kuin vaan pistin ne ikään kuin kehon merkkiä nyt jonnekin öömappiin. Mä olin, että no whatever, siinähän sanot, mutta et en kiinnitä huomioon, koska minä haluan tehdä tätä. Ja siinä tuli ajattua välillä myös päin seinää tämän metodin.
Mutta toihan on vähän semmoinen, ei pelkästään balettimaailma, mutta toi on vähän semmoinen naisten perisynti. Että me ei kauheasti pysähdytä kuuntelemaan sitä, että miltä meistä nyt tuntuu, vaan me vaan pusketaan läpi. Ja sitten kun kone todella hajoo käsiin, niin sitten vasta pysähdytään, sanoi hän pikku flunssassa radiossa. Tuuli-Anna, me katsotaan tietysti tässä vieressä istuvaa. Mä en nyt oikein voi sanoa siroa balettitanssia just tällä hetkellä. Mulla on tässä siis studiossa tällä hetkellä kaksi hyvin raskaana olevaa naista. Tuuli-Anna, millainen sun suhde on sun omaan kehoon? Sä oot nyt kolmatta kertaa raskaana ja aika eri ikäisenä oot ollut raskaana. Sun vanhin lapsi on aika vanha, voiko sanoa 12 vuotta vanha.
Tosi vanha.
mutta sä oot ollut silloin huomattavasti nuorempi, kun sä oot sitä odottanut. Eli sun kroppa on myös silloin jaksanut aika paljon paremmin varmaan sen raskauden.
Joo, oli kyllä huomattavasti vähemmän kolotuksia. Silloin mä en tiennyt, mikä on issiaskipu.
Tervetuloa meidän keski-ikäisten
maailmaan. Kiitoksia. Täällä on oikein mahtavaa täällä keski-ikäisten maailmassa.
Mikä se issiaskipu on? Voitteko kertoa mun? Ei, vitsi.
Mutta niin, mun suhde mun kroppaan ylipäänsä on semmoinen aika laiskan pulskia sit kuitenkin. Että kyllähän mäkin totta kai aina innostun kauheasti, että no nyt voimistellaan ja jumpataan, mutta sitten helposti tulee semmoinen, no jos nyt ei sitten kuitenkin kauheasti. Et multa puuttuu kokonaan, tiedätkö se, että nyt herätään 7 ja lähdetään hiihtämään, niin kuin tämä ajan, jos tulee hyvä olo. Niin ei ole sellaista, vaikka toki mä tiedän, että on vähän parempi olo, jos on pikkasen venytellyt tai ylipäänsä jotain tehnyt, mutta mä en oikein ole niitä niitä kehon piiskaaja ihmisiä.
Saisi mä lohduttaa sua sanomalla, että mä olin 40-vuotiaaksi saakka tekemättä yhtään mitään. Sitten mä jouduin selkäleikkaukseen ja nykyisin mä menen aamu 7 spinningiin, että odota muutama.
No niin, ja sä odotat, että lumi tulee ja sä pääset hiihtämään. Niin?
Mä en osaa. Mä haluan sanoa tähän nyt äärimmäisen tärkeän asian. Halleluja, liikunnan ei tarvitse olla epämukavaa.
Mutta mitä jos kaikki liikunta tuntuu aluksi epämukavalta?
Eikä tunnu, siis jos voi valita hitsiviä salsan ja hiihdon ja siis et se just, että niitä lajeja on niin monta, että mä väittäisin, että siis jollain lailla,
Ei kun totta kai näin niin. Onkin. Mm. Ja niin kuin, ja mun mielestä ihmisen tulisi liikkua just niin kuin se haluaa. Mm. Ja jos nyt kävely tuntuu hyvältä, niin sit sitä. Niin mutta sitä mä niin kuin tarkoitin tällä, että en ole sellainen piiskaaja.
Mä ymmärrän, niin. Mutta se onkin se juttu, että ei tarvitse olla mikään itsensä piiskaaja voidakseen silti hyötyä liikunnan tuomista hyödyistä, just esimerkiksi arkiliikunta. Mm. Se, siis nyt tästä on ollut paljon tutkimuksia, että se, että istutaan toimistossa vaikka 8 tuntia, sitten lähdetään tosiaan piiskaamaan itseään salille tunnin. Ne ei välttämättä tuota sen parempaa tai enemmän hyötyä kuin se, että sä teet semmoisia arkijuttuja ja vaan pidät itsesi liikkeelle. Ei sen tarvitse olla niin kamalan tavoitteellista sykemittareineen ja hikipisaroineen ja ahdistuksineen. Et se voi myös, niinku, ja sitten vähän jorausta siihen väliin. Ja tätä mä niinku yritän hakea, että ei sen tarvitse olla sellainen juttu, että nyt mä menen semmoisessa kireissä trikoissa, kireenä ihmisenä treenaan jonnekin.
No miksi sitten tuntuu, siltä, että se on niinku sit hyvä ihminen ja hyvä suomalainen ja nainen, niin. Joka just on tämmöinen aerobikki ja nyt mennään niin. Vain täällä.
No mä kerron just ilouutis, onks, ei tarvitse
niin.
Olla.
Niin. Kuunnelkaa kaikki, Minna. Siis mä luulen, että tässä on aika pitkälti kanssa kysymys vähän siitä, että mitä sä haet sillä, että jos se on nimenomaan se, että mä ajattelinkin puhua myös siitä, että kun tavallaan tämä, miten me pidetään huolta itsestämme ja omasta hyvinvoinnistamme, niin lähdetäänkö me sillä liikunnallakin liikkeelle siitä, että niin kuin niin moni, että mä haluan näyttää hyvältä vai se, että musta tuntuisi hyvältä. Koska esimerkiksi kun mä itse niin kuin tanssin yhdessä vaiheessa aika paljonkin, mähän tanssin, koska se tanssiminen oli paitsi, että mun oli pakko, koska sopimuksessa luki niin, että treenataan, niin se tanssiminenhan oli kivaa. Mm. Ja nyt kun mä liikun, niin en mä edelleenkään mene sinne lenkkipolulle, koska mun mielestä juokseminen on aivan hirveetä. Mm. Mun mielestä verenmaku suussa vetää tuolla jossain lenkkipolulla. Mä katson näitä ihmisiä, jotka vetää 7:00 pipo syvällä silmillä tuolla pimeässä lenkkiä, niin mä oon perhanasti. Niin ei se nyt kyllä hirveän suurelta liikunnalliselta nautinnolta näytä. Mutta mä melkein kyllä voisin väittää, että kuka tahansa, joka menee esimerkiksi pilatestunnille, niin ei tuu ulos sieltä silleen, että hirveetä ja kauheeta ja kyllä tuntui pahalta, vaan se tuo hyvää oloa. Jotkut on tietysti sitä mieltä, että se ei ole edes liikuntaa, mutta minä olen eri mieltä.
No joo, ne ei ollut sitten oikealla pilatestunnilla, mutta joka tapauksessa niin kuin
saanko sanoa joka lauseen jälkeen, että kuunnelkaa Minna.
Mutta niin, se mun mielestä on ehkä se tärkeä, että ensinnäkin se suhtautuminen liikuntaan, just se voi olla hirveän monipuolista. Siis tässä taannoin just meillä kävi kylässä perhe ja niiden pieni poika harrasti parkuuria. Sitten mut tuli ihan semmoinen parkour.
Mitä
siis tätä kun mennään tuolla maastossa ja loikitaan niin kuin aitoja yli ja
seinille
ja tiedätkö, mennessä tehdään yksi kuperkeikka ja sitten mennään yhden jonkun penkin kautta juosta. Sitten mä ajattelin, että no voisin sitä vaikka itse niin kuin kukaan jos sitä niin kuin lähtisi vetää tuolla, jos se olisi omasta mielestään kivaa. No niin, tervetuloa kaikki 4-5 mukassa.
Mä lähden heti.
Mutta siis mä tarkoitan sitä, että ehkä tämä johtuu osaksi siitä, että mä oon itse ollut fanaattinen. Mä oon mennyt läpi myös kaikki niinku, semmoset niinku, puhtaalla tahdonvoimalla mun pitäis. Ja tää on mulle hyvästä tyyppiset jutut. Ja joo, toki tietysti mielessä tässä ammatissa täytyykin, mutta sit mä oon tullut, en mä esimerkiksi nykyään tekisi liikunnallista jotain, mistä mä en oikeasti pitäis. Mä oon niin kauan, että mä löydän lajin, joka on musta oikeasti kivaa. Että se on paljon helpompi motivoitua ja pitää se, tiedätkö, myöskin sen niin sanottu tahdonvoima. Jos sä et koko ajan niin kuin taistele itsesi kanssa, että eihän siinä niin kuin, ja silti totuus on, että siis hyvä kunto on yksi tärkeimpiä asioita terveyden kannalta, että sitä ei voi väheksyä. Mutta just se, että minkä keinon sä siihen löydät.
Monet meistä harrastaa liikuntaa kyllä jonkun verran ainakin ja naiset enemmän ja enemmän, mutta niin kuin sanottu, niin moni tekee sitä sen takia, että näyttäisi tai mahtuisi johonkin tiettyyn painoindeksiin. Onko meillä nykynaisilla teidän mielestä vääristynyt ruumiin kuva?
No, mä luulen, että nykynaiset sitten, jos, siis mä joskus luen rentoutukseni historialehtiä, jota mun isä kantaa mulle. Mä just luin sieltä Rooman keisarikunnan aikaista kylpyläkulttuuria, niin kyllä nekin kävi sokeroinnissa, että ihan oikeasti. Siinä oli, että kävi sokeroinnissa ja siellä oli punttisali ennen kuin mentiin siis uimaan. Niin en mä nyt tiedä, että kuinka pitkälle saa mennä, etteikö ihminen olisi jollain tavoin, siis milloin alkuasukkaat on venyttänyt kaulaa tai on ollut ties mitä, tiedäks, kauneusihanteita tai semmoisia juttuja, jotka viestittää jotakin, joko uroksilla tai naarailla. Eli niin, että ei se nyt ole vaan nyky mun mielestä.
No ei todellakaan, ei todellakaan. Niin. Nykyään ei sentään niin kuin korsettipakkoa.
Niin.
Ei mutta, nyt ole vaan spänksipakko.
Niin, mutta kysymykseesi, niin mun mielestä on kyllä vähän pinoutunut kuva.
Missä mielessä?
No jotenkin.
Siis mä en tarkoita, ettenkö mä olisi samaa mieltä, vaan
niin, eikö, no kun musta tuntuu, että esimerkiksi niinku semmoset mun ystävättäret, jotka on mun silmissä niinku kauheen sopusuhtaisia ja nättejä ja pieniä ja näin, niin kylläkin niinku hitto soiko, että niillä on niinku muka liian iso takapuoli ja vääränlaiset nilkat ja sitten on nyt on rannekin on itse asiassa ihan kauhea tätä. Niin kyllä sitä, kun sitä kuuntelee niinku vierestä, niin on sillä, että eihän tää voi olla totta, että lopeta hyvä ihminen. Ja siinähän sitten ja sen jälkeen voi tuntea itsensä aivan mielettömäksi toopeksi, kun menee sitten itse peilin eteen ja katsoo
ja näkee
kaikki. Miten tämä on näin kauhea ja roikkuu ja voi kauhea, että hirveä kaksinaismoraalisti.
Mehän suhtaudutaan omaan vartaloon ihan älyttömän julmasti. Mm-hmm. Siis naiset, mä en oikeasti, mun on pakko sanoa, että mä en tiedä, onko miehet yhtään samanlaisia. Ehkä nuoremmat miehet on, mä en tunne semmoisia, mutta me naiset, kun me mennään siihen peilin eteen, niin tuntuu, että jokaisella löytyy niitä kohtia, mitä pitäisi vaan parantaa. Henkilökohtainen kysymys. Minna ja Tuuli-Anna, mistä te pidätte omassa kehossanne?
Kuuluuko hiukset kehoon?
Kuuluu.
Voiko vastata hiukset?
Voi, mutta sitten mä sanon, että sano joku muukin.
Niin.
Mun kulmakarvat on tosi kiva. Niin. Ei kelpaa.
Ei ripsetkään, voi pahus. No. Joo, kyllä mä pidän kyllä aika paljon mun takapuolesta ja reisistä. Ne ei aiheuta mulle ahdistusta ja tuskaa.
No nyt mä aiheutan teille pienoisen järkytyksen. I love it! Mutta siis sanotaan näin, että vietettyä niin yli puoli elämää, siis yli itsekriittisessä maailmassa, jossa suurimmaksi osaksi inhottiin joka senttiä. Ja niin kuin mä en ole mitään muuta, niin kuin, siis todella niin kuin äärimmäisen itsekriittinen ja näin, niin sitten tuossa vanhemmiten, vitsi, tämä ikääntyminen on kivaa. Vanhemmiten mä aloin välillä olla, että no hei, itse asiassa ei huono. Sitten mä olin, itse asiassa ihan jees. Niin kuin, että mä oikeasti voin sanoa, että mä viihdyn omissa nahoissani ja omassa kehossani nykyisin aika hyvin. Ja niin kuin mä sanoin, niin sitten siihen vielä liittyy se toiminnallisuus. Että musta se on niin ihanaa, kun se niin kuin pystyy tekemään kaikki juttuja ja voi mennä trampoliinille ja tehdä volttia. Ja niin kuin, että se liittyy tällaiseen, niin kuin, että vähän semmoinen lapsenomainen fiilis. Hei, kiva tämmöinen niin kuin väline. Täällä voi kaikkea hauskaa.
Meillä pitäisi olla nyt se näköradio, koska te ette nyt näe sitä, miten Minna näyttää, miten se voi tehdä vaikka mitä kaikkea. Se on totta, sä oot ollut suurimman osan elämästä, oliko se 6-7-vuotias?
Mitä
7-vuotias, kun sä aloitit. Niin peilien ympäröimänä. Mm. Ja baletti, jos mikä on maailma, jossa syynätään jokainen vartalon kaari. Kyllä. Voiko kuka tahansa tulla balettitanssijaksi vai ootteko te jotenkin oma rotunne?
No mun mielestä se on niin kuin hyvin samantyyppinen asia kuin missä tahansa, että ihmisillä on taipumuksia ja lahjakkuuksia ja tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat selkeästi eduksi jossakin muussa niin kuin ympäristössä. Että kyllä mä voisin kuvitella, että verrattuna yleisurheilumaailmaan, että moukarin heittäjä tyyppinen kehotyyppi ei päätyisi korkeushyppääjäksi tai korkeushyppääjä kehotyypin omaava ei päätyisi moukarin heittäjäksi. Ei se laji tee heistä sellaisia pelkästään, vaan on tietyn tyyppinen perinnöllinen taipumus ja sitten vielä, kun sitä kehittää tietyllä treenillä. Eli ei missään tapauksessa kaikki kehot ei sovellu siihen, mutta ei tarvitsekaan. Ei niin kuin, mustakaan olisi tullut jotakin. Siis mä en usko semmoiseen, että kaikista voi tulla mitä vaan ne haluaa. Että kyllä meillä on ihan taipumuksia ja lahjakkuuksia. Se on ihan ok.
Mutta balettimaailmassa on varmaan aika paljon sitä, kun se aloitetaan aika nuorena. Niin mikä on muuten nuorin ikä, milloin voi baletti?
No siis kyllähän noita kaiken näköisiä satubaletteja, siis voitaisiin vaikka 2-vuotiaana liehua tyylihamme päällä. Se on tosi
koska opera-balettikouluun pääsee?
Sinne on kyllä joku semmoinen mun mielestä, onko se, joskus oli peräti 10 vuotta joo, tai joku tällainen.
Että sit, siis semmoinen, jotain tokaluokkalaisia.
Niin, eli niin, tavallaan semmoisia. Silloin on jo vähän se vartalotyyppi ruvennut
niin,
ainakin
muodostumaan. Niin, just näin, koska just, joo.
Miten sitten, kun kuitenkin nuoren tytön vartalo rupeaa muuttua aika vahvasti siinä murrosiässä, niin siellä on varmaan aika paljon pettymyksiä matkan
varrella. On, se on. Ja tietyllä lailla niin mä sanoisin, että ne pettymykset siinä kohti on kuitenkin helpompi kuin se, että esimerkiksi väen vängällä hyvin väärän tyyppisellä keholla jotenkin niin kuin yrittäisi lähelle sinne ammattiin tai jotenkin jopa ehkä päätyisi. Että siinä on sitten ihan jo loukkaantumisriskit ja semmoinen niin kuin ikuinen taistelu, mutta sitten taas tulla siihen, missä ne rajat menee, niin en pysty sitä tässä nyt määrittelemään, mutta että niin. Kaikki ei sovellu kaikkea. Se ei niin kuin ole niin kauheeta mun mielestä.
Yle.fi/puhe.
Me keskustellaan Minna Tervamäen ja Tuuli-Anna Tolan kanssa itsensä hyväksymisestä ja meidän naisten omasta vartalokuvastamme. Se, mistä puhutaan tänä päivänä aika paljon joka puolella, on tämä suuri painokeskustelu. Ei varmaan ole naistenlehteä tai iltapäivälehteä. Tai välillä TV-ohjelmaa, jossa ei käsiteltäisi painonpudotusta joltain kantilta. Erilaiset ihmedietit tarjoaa avaimia instant-onneen ja ruoasta on tullut uusi syyllisyyden lähde. No onko laiha ihminen sitten onnellisempi kuin vähän pyöreä? Ja voiko lihava olla kaunis? Mitäs mieltä te olette?
Siis voiko lihava olla kaunis?
Voi.
Mähän nyt tietenkin kysyn provosoivasti.
Voi.
Syvä hiljaisuus.
Tietenkin voi olla. Niin.
Ja minkä takia me ihannoidaan sitten laihuutta niin kamalasti? Miksi kaikkien pitäisi olla laihoja? Minkä takia joka puolelta tungetaan meille sitä, että laihdu sinä? Jotenkin pyöreyteen liitetään löysyys ja itsekurin puute ja tämä.
Joo, ja eikö nyt ole ollut siis näitä jotain niin kuin kauheita tutkimustuloksia siitä, että lihavuus vaikuttaa jopa työpaikan saantiin.
No, tätä mä juuri tarkoitan.
Niin, että enkä nyt minä tähän osaa vastata. Mulla on tähänkin. Kumpa mä osaisinkin, niin rikkaaksi tulisi. Mutta onko sulla
on,
Minna?
On, mulla taas mielipide.
Hyvä.
Tuo vastaus
mutta
meille.
Ehkä mä oon niin kuin paljon pohtinut kaikkea mahdollista hyvinvointiin liittyvää. Tämä johtuu siitä, mä oon käyttänyt siihen tuntikaupalla aikaa. Ja mä erottaisin tästä muutaman, että on selkeästi ihmisen perinnöllisyyshän vaikuttaa niin kuin siihen olemukseen. Ja mä oon nähnyt paljon semmoisia, no vähän ehkä pulleampia ihmisiä, jotka on musta tosi energisiä ja hyvinvoivia ja terveitä.
Niin.
Ja silloin mun mielestä siinä on niin kuin mitään, ei mitään väliä. Mutta sanotaan, että jos se lihavuus johtuu selkeästi esimerkiksi tosi epäterveellisistä elämäntavoista, ei liikuntaa, hyvin huonolaatuista ruokaa, liikaa, se johtaa jälleen kerran selkeisiin terveydellisiin ongelmiin, niin eihän se nyt ole tämän yksilönkään etu. Ja silloin toki laihtuminen voisi pelastaa hänelle lisää elinvuosia, parempaa oloa. Eli jälleen kerran mä lähden sen olotilan kautta, en vaan sen niin ulkoisen kautta.
Mutta toihan on niinku ihan sama, että mikä vaan. On se sitten ruokaa tai niin viinaa tai mitä niin tahansa liikaa.
Oh.
Mutta jos Maria kysyy, että voiko lihava olla kaunis, niin vastaisin kyllä, että voi olla.
Kyllä voi olla. Niin. Ja siis myöskin ylemmääräinen laihuus voi olla terveysriski ja huono ololähde.
Kyllä, ja se on mun mielestä ihan yhtä kiinnostava ilmiönä, että miksi joku laihduttaa itsensä, että mikä sua vaivaa, kun sun pitää kuihduttaa itsesi.
Nimenomaan.
Tai että juoda itsesi hengiltä.
Oh.
Niin kuin, että,
oh.
Niin.
Jännä muuten, että se on asia, jota tuntuu, että voi kommentoida ihan aika vapaastikin, että kauhea, kun sä oot laiha.
Joo.
Mutta meepä sanoa jollekin, että kauhea, kun sä oot lihava.
Mutta toihan täytyy johtua siitä, että kun tämä koko meidän kulttuuri ihannoi laihuutta, niin totta kai niin kuin saa sanoa. Eikö se ole vähän sillä, että jotenkin kauneuttakin voi arvostaa, että no se nyt niin pynttäytyy ja koreilee ja laittaa. Mutta et kenellekään voi sanoa, että ootpa muuten ruma tänään. Tai voi toki, mutta mä en uskalla koittaa ainakaan.
Et mun mielestä se hirveet leidiut.
Niin, mitä sä oot hyvä ihminen ajatellut? Tee jotakin.
Pitäisikö kokeilla?
Se olisikin hyvä. Mennään tuohon pihalle kokeille. Niin, niin sehän täytyy liittyä siihen, että siksi laihoille saa sanoa, että ai kauhean, kun sä oot laihi.
Mutta siis kyllä mä niin kun oon huomannut, nyt kun puhutaan naisista paljon, niin se on mielenkiintoinen maailma toi punttisali. Mä en pitkään aikaa, siis mulla meni vuosikymmen varmaan, että mä en käynyt punttisalilla.
Minen menesi.
Oli ihan tarpeeksi
muutakin. Mä oon just päässyt eroon semmosesta ikijäsenyydestä. Niin.
Mutta nyt kun on ollut erilainen, mä oon vaan kokenut, että se on niin helppo. Mä menen sinne, homma hoidettu pois. Mutta palatakseni siis siihen, että sitten kun siellä on alakerrassa se miesten osasto, jossa nostellaan erinäistä rautaa, niin kyllä se on niin jotenkin kauhean, musta on kauhean hauskaa katsoa, että ihan ovat yhtä turhamaisia kuin naisetkin. Ja se itsensä zoomaamisen määrä ja pullisteleeko verisuonet. Ja se jotenkin mua naurattaa. Se jotenkin musta kauhean hauska katsella.
Koomista.
Että siis ihan yhtä lailla. Mutta joo, sekin mä oon törmännyt semmoiseen hauskaan tilanteeseen, jossa tosiaan nainen katsoo itse peilistä vähän sillä, että eks mä ookin, tai näet, ooks mä ihan kauhean näköinen, tai ooks mä nyt sitä, ja ooks mä tätä, ja sitten mies katsoo peilistä, että eks mä ookin hyvän näköinen. Siinä on semmoinen slight, pieni ero.
Ehkä meidän pitäisi, ehkä sittenkin tässä maailmassa on myös jotain, mitä meidän naisten pitäisi oppia miehiltä.
Niin,
olla vähän armollisempia itseään kohtaan.
Tykätä itsestään.
Hei, sen verran vielä tuosta painokeskustelusta, että tämä balettimaailma, niin siellähän tunnetusti ollaan aika vähälihaisia. Millä fiiliksillä sä seuraat tätä jatkuvaa painokeskustelua, Minna? Onko se niin, että balettitanssijoiden joukossa on jotenkin enemmän syömishäiriöisiä kuin tässä meidän tavismaailmassa?
Sanotaan näin, että tietyt ongelmat voivat sitten kanavoitua sitä kautta, koska silloinhan ei ole kyse enää siitä, että se olisi lajin aiheuttama ongelma pelkästään, että kyllähän siinä sitten yksilöllä, kun mennään oikeasti syömishäiriöön, niin siellä on niin kuin laajemmat asiat ja ehkä semmoiset kontrollointiasiat ja täydellisyyden tavoittelu ja muuta. Ja voi olla, että sen tyyppiset ihmiset myöskin ajautuu alalle, mutta
oottehan te nyt ihan kauhean laihoja.
No siis tietysti, jos lähdetään siitä, mikä on kulutuksen määrä.
Kauhean,
suorastaan painosalaa kauhean.
Tai siis tosi kauniita.
Kulutuksen määrä on varmaan sitä luokkaa, että onpa siinä aika vaikea, voisi sanoa niinkin päin, että aika vaikea on niin kuin oikein kunnolla hankkia lihaa siinä. Että niin kuin, kyllä se itse treenistä pitää varmaan huolen. Ja toinen on se, niin kuin mä sanoin aiemmin, että tietyllä kehotyypillä varustetut ihmiset ajautuvat alalle. Että kyllä siinä on vahva, siis ainahan me ollaan nähty näitä ihmisiä, että vitsi, että toivoisi syödä mitä vaan ja se on tietyn näköinen.
Meillä niitä kutsuttiin läpipaskoiksi.
Niin, no mä en sanonut sitä termiä, mutta siis mä tarkoitan sitä, että se ei ole pelkästään semmoinen, tai siis se ei missään tapauksessa ole tällainen asia, että jengi elää siellä pelkillä salaatilehdillä, siis siitä ei tulisi yhtään mitään.
Mä jotenkin aina ajatellut, että se on kuitenkin, niin kuin, jos miettii jotain, mä rakastan niitä balettia ja käyn paljon katsomassa, ja sehän on siis ihan mieletön urheilusuoritus.
Niin.
Tuommoinen koko illan baletti.
Kyllä.
Eihän sitä kai voisi vetää jollain kolmella salaatilla.
Ei todellakaan, se on juuri näin, että kyllä sitä energiaa pitää sinne akkuun saada, että siis ehdottomasti. Että mä jälleen kerran, vitsi mä oon tämmönen niinku terveysterroristi varmaan, mutta niin kun mä painottaisin jälleen, että minkä laatuista se ruoka on. Että siihen mä oon esimerkiksi kiinnittänyt paljon hyvää huomiota. Mä en todellakaan laske kaloreita, en todellakaan. Mutta sen sijaan mä mietin erittäin tarkkaan, mitä siitä ruoasta saa. Mitä mä pistän tähän siis mun masinaani, että se toimisi parhaan mahdollisella tavalla. Että eihän mä niinku autoon niinkään pistäisi mitään niinku ihan samaa, pistetään vähän Mä haluan, että se toimii.
Sä oot, Minna, eläkkeellä. Miksi balettitanssijoiden pitää jäädä niin aikaisin eläkkeelle?
No ensimmäiseksi voisi kysyä, että jos meidän keski-ikä olisi vaikka 50, niin mitä yleisö siitä tykkää? syötiin, että tämmöinen yleisökeskustelu, että ja minkä tyyppinen se ohjelmisto olisi. Ja, no ei, mutta
senioribaletti,
onhan näitä NDC-kolmosia ja muita, mutta sitten ohjelmisto on kyllä hyvin erilainen. Mutta siis ihan tähän, niin no ensinnäkin ihmistä ikääntyy hyvin erityyppisesti. Jälleen kerran perinnöllistä elämäntapa, whatever. Ihan siis koettua väestöä yleensä, niin ihmiset ikääntyvät eri lailla. Mutta näin.
Pettääkö teidän kroppa?
No siis kyllä siinä tahdissa, jos puhutaan nimenomaan siitä tahdista, mikä on niin kuin baletissa, niin kyllä se on niin kuin nuorten hommaa. Että kyllähän meikäläinenkin on niin kuin vielä jatkanut tanssimista ja tehnyt vaikka mitä, mutta omassa tahdissa, oma kehon ehdoilla, treenaten just niin kuin mun kehotyyppi, mun iän mukaan. Että ei se, siis en näkisi, että vielä kun jotakuinkin terveenä saa jäädä eläkkeelle, niin en todellakaan niin kuin olisi nähnyt, että se olisi voinut jatkua.
Pystyykö sun kroppa tekemään kaikkea sitä, mitä se teki nuorempanakin vai?
No nyt en ole sattuneesta syystä varma, että se on tämmöinen potkupallo, mutta siis sanotaan näin, että tämä on niin pitkä juttu, että en osaa vastata lyhyesti, joo ja ei. Eli on paljon asioita, esimerkiksi notkeudessa tai tämmöisessä ei ole tapahtunut valtavia muutoksia, mutta sitten esimerkiksi palautuminenhan se on iso asia, että kun sä teet jotain, niin siitä palautuminen, tai että kuinka paljon hoitoja joutuu käyttämään, jotta se kroppa pystyy tekemään, niin kun, että kyllä mä niin kuin viimeisinä vuosina huomasin, että se satsaus siihen, että se keho kykenee tekemään, mitä mä haluan sen tekemään, niin se satsaus alkaa olla niin mittava, että sitten se on
yksi
niin
joutsen hyvin lampi, kuukausitaukoa ja palautumista.
Niin, ja sitten niin kuin koko vapaa-aika palautumista ja mikä hoito seuraavaksi ja mitä. Ja sitten tulee helpommin vammoja ja tämmöistä, että.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me jatketaan nyt keskustelua Tuuliana Tolan ja Minna Tervamäen kanssa. Keskustellaan vielä näistä kahdesta ruumiin osasta, johon me naiset suhtaudutaan ehkä suurimmalla intohimolla ja kritiikillä. Itse asiassa taitaa olla, että miehetkin suhtautuu näihin suurimmalla intohimolla ja kritiikillä. Ne on tietysti peppu ja ennen kaikkea rinnat. Kummankin suhteen voi varmasti sanoa, että jotenkin tuntuu, että ne ei ole koskaan kenelläkään oikein kokoiset. Ja sitten kun katsoo, niin kun, no jos katsoo esimerkiksi yritysjohtajia, niin varsinkin niin kun vanhemman polven yritysjohtaja naiset, niin on hirveän usein aika poikamaisia, semmoisia niin tosi jänteviä, Sari Baldauf, Sirkka Hämäläinen, Anneli Jättämäki, aika timmissä kunnossa kaikki rouvat. Onko se sitten edelleen niin, että jotenkin semmoinen Marilyn Monroe-tyyppinen nainen, niin jos sulla on reittä, rintaa ja revaa, niin kuin aikoinaan sanottiin, niin sä et voi olla älykäs ja pätevä. Allekirjoitatteko väitteen?
Vaikea sanoa, kun ei ole mitään
tätä
noista
todella?
Tykkäs sä erityisesti mun muotoilusta?
Joo. No mä väittäisin, että ei ole näin, että ei voisi olla älykäs ja pätevä.
Ei, kysymys ei niinkään ollut se, vaan se, että onko se suhtautuminen se, että jos sä olet niin kuin naisellinen nainen ja sä oot esimerkiksi, varsinkin suuret rinnat herättää edelleen vähän silleen, että sä et, sä oot niin kuin niiden takana bimbo.
Niin, mähän olen itse siis aika isorintainen ihminen ja ei kai nyt kukaan hyvänen aika mulle sentään noin ole tullut sanomaan. Mutta kyllähän mun rintoja esimerkiksi tervehditään ennen kuin mun silmiä, niin kuin päivää. Ja tätä tapahtuu.
Eikö se ole äärettömän kiusallista?
No on, mutta se kertoo mun mielestä hyvin paljon myös siitä ihmisestä, joka näin tekee. Että vaikka olisi minkälainen niin kuin rintamies, kun on peppumiehet ja rintamiehet, niin sehän jumaloikoon vaan mun tissejä, ei se mua haittaa. Mutta että jos ei niin kuin pysty sen vertaa skarppaamaan, että kumminkin niin kuin lähtisi silmistä liikkeelle, niin se kertoo sitten ehkä enemmän tervehtiästä kuitenkin.
Kun tervehdittävästä.
Niin, ja kyllä se olisi musta tavattoman surullista, jos yhä näin ajatellaan, että jos on muodokas nainen, niin että silloin olisi se helvetti, se olikoon mitään tekemistä älylahjojen kanssa. Niin. Mutta sun pitää ehkä pyytää tänne jotain setiä kertomaan mielipiteitään, koska en minä ainakaan tiedä, enkä missään tapauksessa suostu edes ajattelemaan, että näin yhä olisi?
No siis mä voin sanoa ihan omakohtaisesti, että kun meidän maailmassa sillä ei ole niin kuin juuri minkään laadun merkitystä, että mä tuutan sitä toiminnallisuuteen, että jos on niin kuin kauhean massiivista, niin se ehkä haittaa liikkumista tai hypyistä, siis tuntuu epämukavalle, voisin kuvitella, mutta noin muuten niin
estääkö
asialla rinnat? Ei ole kyllä juurikaan mitään merkitystä.
Estääkö esimerkiksi, jos nuorella tytöllä kasvaa liian isot rinnat, niin voiko siitä kuitenkin tulla balettitanssi?
Mä oon nähnyt esimerkiksi muutaman ranskalaisen balleriina, jolla on ihan ollut yllättävän, mutta harvemmin, koska se kehotyyppi on, joka on yleensä sellainen, että tosi harvoin menee semmoinen niin kuin aika sutjakka tyyppi sit valtaisilla rinnoilla, niin kuin, että se on vaan aika harvinaista.
Meidän isovanhempien sukupolville riitti, että tämä kroppa toimi. Kun se oli ehjä ja terve, niin kaikki oli tosi hyvin. Meidän äidit on tavallaan se ensimmäinen niin kuin ryppyvoide, selluliitti, hansikas, jumppatunti, sukupolvi. Ja sitten tullaan me, joka välillä tuntuu, että lähtee vähän keulimaankin, että pitäisi jotenkin olla niin jumalattoman täydellisiä. Ollaanko me pinnallisempia kuin noin menneet sukupolvet?
Eli nyt jos mentäisiin vaikkapa 20-luvulle ja näytettäisiin sinne meidän isovanhempien naisille kuvaa trikoissa kulkevasta naisesta. Se olisi varmaan, että herran jumala, että on lähtenyt kalsareissa, ei välillä itsestään yhtään. Siis niillä oli tyylikkäät vaatteet aina, tukka oli viimeisen päälle laitettu, ja niin kuin, tai milloin korostettiin vyötäröä, milloin mitäkin. Mutta jälleen kerran, niin kuin mä en nyt ihan osta tätä, että ennen oli näin, ja nyt on näin.
Mä oon kyllä vähän samaa mieltä sun kanssa. Että nythän saa näyttää, jos niin. Jonkinlaiselta.
No just niin. Siis sä voit ihan valita, että sä voit oikeasti lähteä siis, no niissä kalsareissa liikkeelle niin. Ilman meikkiä, tukka harottaa joka suuntaan. Sä voisit jopa viestittää jotain sillä asialla. Että nythän meillä on vapautta siis valita ihan just tasan, että mikä on mun rooli tai mun. Et se voit ehkä kuulua siihen, että okei, pitää näyttää tietyltä, mutta kyllä mun mielestä, niin kun jos mä ajattelin mun nimenomaan isoäidin sukupolvi, se ei todellakaan varmaan miettinyt, miten toiminnallinen se keho on, vaan tasan tarkkaan, miltä hän näyttää.
Silloin ei ehkä kuitenkaan ihannoitu nuoruutta samalla lailla kuin tänä päivänä. Et nykyisin tuntuu, että 5-60-kymppisetkin niin kun haluaa ahtautua. Ei nyt ehkä napafarkkuihin, mutta vähän jotain sinne päin. Mä itse täytin just 40 ja mulla on yritetty ulkoapäin syöttää jotain 40 kriisiä urakalla. Ja mun asenne on ollut enemmän sellainen, että se olisi niin kuin painajainen herätä yhtenä aamuna ja huomata olevansa taas 20. Mä oon haastatellut vähän tätä ohjelmaa varten 5-6 ja 70 naisia ja miehiä ja kaikki on sanonut oikeastaan sitä, kun mä kysyn, että mikä on siinä vaikeinta, että kun sun kroppa vanhenee ja sä vanhenet, niin kaikki on sanonut sitä, että pelko siitä, että muuttuu näkymättömäksi. Kukaan ei enää niin kuin kohtaa sua oikein kunnolla ja sitten pikkuhiljaa sä muutut näkymättömäksi myös tässä yhteiskunnassa. Ja toisaalta sitten taas, jos on pakko vanheta, niin tuntuu siitä, että kaikki haluaa vanheta tosiaan niin kuin mahdollisimman nuorekkaasti. Keho on se elin, jonka kautta me kohdataan toisemme kosketuksen kautta. Ja mulle itselle se kosketus on tosi tärkeä. Ja monet vanhat ihmiset sanoo sitä, että se surullisin on se, että kun se toisen ihmisen kosketus katoaa. Ja vanhainkodeissa puhutaan nimenomaan siitä, että kaivataan sitä, että hoitajalla on aikaa koskea ja olla lähellä. Miten te itse reagoitte teidän oman kehonne vanhenemiseen? Tuuliana, sä oot vielä aika nuori. Sulla ei ole ehkä semmoista perspektiiviä tähän, mutta ajatuksia varmaan.
Tavallaan on ihan siistiä vanheta, koska jotenkin sitä kautta, vaikken vielä niin kovin vanha olekaan, niin kyllä mäkin jo sen huomaan, että se armollisuus tulee sieltä. Ja koko ajan enemmän sitä, että mä kelpaan ja tämä on hyvä näin ja pääasia nyt, että näillä jaloilla pääsee. Että mitä sitten, vaikka ne onkin vähän sisäänpäin kääntyneet ja kampuraiset tai jotain tällaista. Että sillä tavoin ehkä voisin sanoa, että niin kuin odotan ihan innolla, ja on, niin kuin, koska kuitenkin itselläkin on jo voimakkaasti se havainto, että koko ajan on vaan jotenkin siistimpää olla itsensä kanssa.
et haluaisi palata takaisin parikymppiseksi?
En jotenkin en kaipaa sitä solmussa olemista yhtään. Mut ne on ehkä sellaisia sit vähän huumorin sävyttämiä häivähdyksiä, kun tulee semmoinen, että voi jumaliste, että näin se vaan, kyllä se alkaa roikkuu. niinku. Mutta en jotenkin sillain ehkä hahmota itseäni niin kauheasti kumminkaan sen kropan kautta. Ja sitten mulla on sellainen, joka mun mielestä on kauhean tärkeä, ja joka niin, et mun puoliso on ihminen, joka niin kuin jumaloi mua. Ja hän aina muistaa kertoa, että sä oot ihana. Ja jos mä nyt sit saisin joskus... Onneksi niitäkin tulee nykyään tavattoman harvoin näitä kohtauksia, että nyt mä vaan sitä suklaata syö ja kaikki on pilalla ja mää. Kuitenkin sitten sillä, että syö vaan suklaata, että se on ihanaa, kun saa hyvin naisesta kiinni. Niin kun, ja tällainenkin. Ja sitten se on niin siistiä tämmöisen ihmisen kanssa niin kun vanheta ja rupsahtaa.
Rupsahtaa rauhassa.
Niin, just niin. Toi on varmaan hirveän tärkeä se, mikä on se lähiympäristön tai vielä kaikista tärkeimpien läheisten ihmisten suhtautuminen. Mutta tässäkin jälleen kerran huomaan kohtaavani tämäkin asia vähän tältä kantilta, että voiko vielä hyppiä trampoliinilla. Eli siis tavallaan musta se on ihan mielettömän makea. Siis mun isä on lähemmäs 80. Ja hän meloo, pyöräilee, hiihtää, retkiluistelee, tanssii edelleen. Parissakin eri kansantanssiryhmässä geokätköilee, marjastaa, sienestää, en mä tiedä mitä kaikkea se tekee. Et se on yleensä silleen, kun mä oon niin kuin jossain mökillä illalla vähän silleen, että huhhuh, että onpas ollut rankka päivä. Jaha, pitäisikö lähteä tansseihin? Että niin mulla on jotenkin tää imidži vaan, niin kuin, että kunhan mä voin tehdä kaikkea kivoja asioita tässä elämässä. Ja siihen mä taas tähtään sillä, että mä haluan nimenomaan pitää itsestäni mahdollisimman hyvää huolta. Että mun täytyy myöntää, mä en nyt toiseksi vielä ehtinyt ajatella toista ajatusta, että mä muuttuisin näkymättömäksi. Kunhan mä saan tehdä, niin musta tuntuu, että toi olisi mulle kuitenkin vähän toisarvoinen asia.
Joo, ja totta kai siis niin kun se on ensiarvoisen tärkeää, että pääsee liikkumaan.
Niin.
Ja pysyy toimintakykyisenä.
Niin.
Että se kroppa toimii.
Niin. Joo, joo.
Se, että kun monta kertaa ei just pysähdy jotenkin tajumaan sitä mieletöntä koneistoa, mikä tässä niin on koko ajan käynnissä. Että kun näitä kirjoja mä luin tähän ohjelmaan ja mietin nimenomaan niin kuin tätä meidän kehollisuutta, niin ihan semmoinen pieni hetki, että laittaa niin kuin silmät kiinni ja tavallaan tunnustelee sitä, mitä mun kehossa tapahtuu. No teillä nyt tapahtuu ihan valtavasti, kun teillä on noin konehuoneet tuossa muuta, mutta tällä ihan meidän niin kuin tyhjissäkin kropissa, niin mitä kaikkea tässä koko ajan tapahtuu. Niin tämä on huikea laitos. Valitettavasti myytti jostain täydellisestä naisesta elää kuitenkin tiukassa. Onko se meidän itsemme luoma vai mainosmaailman? Mä en tiedä. Sen tiedän varmasti, että se luo meille tavallisille naisille usein aivan valtavaa riittämättömyyden tunnetta. Eikä näiden tunteiden trivialisointi auta asiaa pätkääkään. Onko tämä koko keskustelu siitä, että meidän pitäisi hyväksyä itsemme sellaisena, kun olemme jo itsessään täysin älytön? No totta, hemmetissä on. Olisi aivan mahtavaa, jos se olisi niin itsestään selvää, ettei koko asiasta tarvitsisi puhua. Mutta niinhän se ei ole. Itse kahden kasvavan tytön äitinä en haluaisi kuulla, kuinka nuoret tytöt jo varhain repivät oman ruumiinsa verbaalisesti palapalalta. En kelpaa, olen huono, olen ruma, olen lihava. Ja kaiken taustalla on koko ajan se iso musta mörkö, voiko kukaan rakastaa minua tällaisena kuin olen. Ehkä se on se ainoa, mitä me kaikki voimme tehdä. Muistaa sanoa sitä itsellemme ja toisillemme, että me ollaan täydellisiä juuri sellaisena kuin me ollaan. Mä haluan kiittää tämänkertaisia vieraitani, Minna Tervamäkeä ja Tuuli-Anna Tolaa. Kiitos molemmille.
Kiitos.
Ensi viikolla vierannani on Metod Putkiston luoja Maria Putkisto. Toivottavasti olet kuulolla myös silloin.
Yle Puheessa. Maria Jungner.